Latgales atbrīvošanas piemineklis vienoti Latvijai. Tautas brīvības cīņu un tās piepildījuma simbols. Brīvās Latgales, sievietes tēls ar rokā pacelto zeltīto krustu svētī tautu. Tautā tas sirsnīgi tiek saukts par Latgales māru, bet ik vienu tās tēls uzrunā citādāk. Kā kristīgās ticības un jaunavas Marijas, Māras zemes aizbildnes simbols. Kā senlatviešu mitoloģijas Māras, zemes mātes, auglības un dzīvības sargātājas tēls. Kā no svešas varas atbrīvotās mātes Latgales simbols. Traģisks ir bijis divreiz iznīcinātā pieminekļa veidošanas un atdzimšanas ceļš, kā Latvijas valsts un tautas vēstures likteņu ceļš. Uz granīta postamenta bronzā veidotā dramatiska trīsfigūra kompozīcija, kuras vertikāla jauna sieviete latgaļu tautas tērpā ar vainagu galvā, bet labajā rokā tur paceltu krustu. Pie tās kājām kreisajā pusē atbrīvotājs, kareivis, kurš simboliski ar šķēpu pāršaļo tauvis, kas saista sievieti, simbolizē atbrīvošanu no varmācīgās un svešās varas Latvijas brīvības cīņās. Labajā pusē ceļos noslīgusī meitene ar ozolu zaru vītni godina atbrīvotāju. Sieviete ar krustu simbolizē brīvo Latgali, paceltais krusts, tautas ticības uzvaru. Karavīrs simbolizē Latvijas brīvības cīņas pret boļševikiem 1919. Gadā, bet meitene – tautas ilgas pēc brīvības. Pieminekļa liktenis ir neparasts. To atklāja Pirmās republikas laikā īsi pirms padomju okupācijas, Eiropai ļoti trauksmainā laikā vien dažas dienas pēc otrā pasaules kara sākuma. Pirms tam notika konkurss, kurā godalgu par pieminekļa metu Māras zeme piešķīra Latgales studentam Leonam Tomašickim. Meta autors ir atzinis, ka atbrīvotās jaunavas tēla ideja radusies no Lūdzas vecmāmiņas stāstītajām leģendām. Pieminekļa veidošana uztic telniekam Kārlim Jansonam. Tas top viņa darbnīcā Siļķes, Gaujas krastā. Kārlis Jansons pieminekļa diagonālo kompozīciju veido vēl dinamiskāku, ekspresīvāku. Pieminekļa atliešanas darbi notiek Somijā, Virtenenes Lietuvās. Pirmo bronzā lieto Latvijas brīvības cīņu simbolu 1939. Gada 8. Septembrī šajā vietā svinīgi atklāja iekšlietu ministrs Kornēlijs Veitmanis un bīskaps Jāzeps Rancāns. Uzrakstus pieminekļa vienoti Latvijai apliecina 1917. Gada Latgales kongresa lēmumu būtību par visu kultūrvēsturisko novadu vienotību. Taču īs bija pieminekļa mūžs. Latgales māra nespēja nosargāt nevienotu Latviju, ne atvērīt padomju okupāciju. Padomju ideoloģijai nav pieņemams Latgales tautas ticības simbols krusts. To noņem. No postamenta pazūd arī uzraksts vienota Latvijai. Taču padomju varasvīriem ar to nepietiek. Pēc krusta noņemšanas apgānītājiem šķiet, ka atbrīvotā Latgale viņiem draud ar dūri. Naktī no 1940. Gada 5. Uz 6. Novembri izcilo monumentālās tēlniecības darbu nogāž. Bronzas tēlus mēģina sagriezt ar autogēnu, bet galvenajam tēlam ar kaltu un āmuriem nolauž rokas mazākajam galvu. Tāds liktenis sagaidīja Latgales māru pieminekli, kura veidošanai tauta bija sadziedojusi 60 tūkstošu latu, pieminekli, kur pielūdza kā māte Latgali. Kara laikā 1943. Gada 22. Augustā pieminekli izdevās atjaunot. Tomēr 1950. Gada jūnijā padomju okupācijas vara pieminekli nojauca otrais, un tā turpmākais liktenis nav zināms. Ilgāku laiku pieminekļa vietā stāvēja staps ar skaļruni. Līdz 1965. Gada 21. Jūlijā tur uzstādīja Ļeņina pieminekli. Latgales māra savu trešo atdzimšanas ceļu uzsāka 20. Gadsimta 80. Gadu beigās, kad toreiz vēl padomju okupētajā Latvijā dzima trešās atmodas laiks. Rēzeknieši izveidoja iniciatīvas grupu. Aizsaulē aizgājuša tēva Kārļa Jansona darbnīcā Cēsīs darbu pie jaunā pieminekļa veidošanas uzsāka viņa dēls. Tēlnieks Andrejs Jansons kopā ar Daugavpils tēlnieku Indulu Folkmani. veidojot to identisku vēsturiskajam Kārļa Jansona darbam. Tallinas Art Monumental darbnīcā piemineklis tiek atliets bronzā. Pēterburgas speciālisti piemineklim veido Somijas granīta postamentu. Un Latgale jau gaida Māras atgriešanās svētkus. To uzstādot uz postamenta, dabas spēki svētīja ar lietu šaltu un pērkondārdiem. 1992. gada 13. augustā Latgales Māras ceļš noslēdzās ar svinīgu atklāšanu un 1000 Latvijas ļaužu piedalīšanos. Kad 1939. Gadā Kārlis Jansons veidoja pieminekli par modeli, viņš uzaicināja cēsu meiteni Viliju Everti. Kad pēc vairāk kā 50 gadiem Jansona darbnīcā tapa nu jau jaunais piemineklis, Evertes kundze arī to esot apskatījusi. Tomēr nav vēlējusies Latgales Mārā saglabāt savu portretisko līdzību, tāpēc tēlnieks kompozīcijas galvenā tēla sejas iezīmes esot aizguvis no sudraba 5 latu monētas. Latgales Māras ceļš 21. Gadsimtā turpinās kā paaudžu kopīgais ceļš neatkarību atguvušajā valstī. Te Rēzeknieši nāk svētku reizēs. Ar gaismu plaukstās 18. Novembrī, ar ziediem pēdējā zvana vai kāzu dienā. Te satiekas paaudzes, te mūsu vēsture un šodiena. Te pie simboliskā Latgales altāra.